Η εύλαλη σιωπή. Από την κόπωση της φλιαρίας στην εξήτηση της άειλης χαράς και στη χάρη της σιωπηλής προσευχής. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου από το ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων «Εν πλώ». Αφήγηση Ασπασία Αθανασοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Την περίοδο της τουρκοκρατίας αυτό το φως συνεχίζεται να μεταλαμπαδεύεται στους υπόδουλους. Η ίδρυση της περίφημης Αθωνιάδος Ακαδημίας με λαμπρούς καθηγητές μόρφωσε πλήθος ελληνοπαίδων. Η παρουσία αγιασμένων, φωτισμένων και χαρισματούχων μορφών στον Ιερό Άθωνα συνέδραμε στην εμψύχωση και μετάνοια αρνησιχρίστων και δημιουργήθηκε το ένοδοξο νέφος των νεομαρτύρων. Βιβλία, κηρύγματα, περιοδίες αγιοριτών αναθέρμαναν την πίστη, απεσόβησαν εξ Ισλαμισμούς. Κορυφαία μορφή, ο ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός, σπουδαίος, ακάματος, χαριτωμένος διδάχος του γένους των Ρωμιών, σπουδαστής της Αθωνιάδος Ακαδημίας, ιερομόναχος της Μονής Φιλοθέου, προφήτης και απτόητος κήρυκας της αλήθειας. Όπως λέγει ένας σύγχρονος αγιορείτης γέροντας, απευθυνόμενος σε νέους, βγαίνει μια εποχή, ο Άγιος Κοσμάς, που η τρικυμία μένεται και τα πάντα απειλούνται. Οι κατακτητές πιέζουν, οι προπαγανδιστές από τη Δύση οργιάζουν, οι Εβραίοι βυσοδομούν, οι ραγιάδες υποκύπτουν, κατά επαρχίες αλλαξοπιστούν. Εκείνος δεν ταράσεται καθόλου όμως. Σαν έμπειρος καπετάνιος ξέρει τι θα ρίξει στη θάλασσα και τι θα κρατήσει. Μιλά απλά, σταθερά και ήρεμα. Θα ήθελα, αδελφοί μου, να ανέβαινα στον ουρανό και να φωνάξω ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός και ζωή των απάντων. Αλλά επειδή δεν μπορώ αυτό να το κάνω, γυρίζω από τόπο σε τόπο και διδάσκω. Με όλη του τη ζωή τους λέει «Μη φοβάστε καθόλου». Είμαι μαζί σας. Είμαι ελάχιστος και αδύνατος. Δεν είμαι ικανός όχι να σας διδάξω, αλλά ούτε να φιλήσω τα πόδια σας. Είστε βαπτισμένοι, μυρωμένοι και ο καθένας σας είναι μεγαλύτερος από όλο τον κόσμο. Και εγώ σας μιλώ σαν αδελφός, όχι σαν δάσκαλος. Η δουλειά η δική μου είναι δική σας. Είναι της πίστεώς μας, του γένους μας. Είναι αυθεντία και όντως δάσκαλος ανθρώπων. Γι' αυτό δεν έρχεται σαν αυθεντία και σαν δάσκαλος, αλλά σαν μικρός και μαθητής. Είναι ταπεινός. Βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους. Ξέρει να μιλά, να σέβεται τον άλλον, να διοργανώνει, να πολιτεύεται με διάκριση, να αντιμετωπίζει τα αναπάντεχα σαν γνωστά. Είναι ρηξικέλευθος και συνεσταλμένος, εξουθενωμένος και αγέροχος, συντετριμένος και ηγεμονικός. Και όλα αυτά για το καλό του άλλου. Είναι αληθινός επαναστάτης, ανανεωτής των πάντων. Κρίνει τον πλούσιο που δεν δίνει στο φτωχό. Διοργανώνει δωρεάν παιδεία. Σέβεται τη γυναίκα. Βλέπει ότι την καταπιέζουν. Φανερώνεται πραγματικός υπερασπιστής της. Ρίχνει όλους στο φιλότιμο. Είναι ρήτορας, παιδαγωγός, ιεροκήρυκας, γλωσσοπλάστης, ησυχαστής. Μήπως κάπου μοιάζει η εποχή εκείνη με τη δική μας? Μήπως χρειάζεται ο κόσμος ένα νέο κοσμά που με τον κασμά του να χαλάσει την ακοσμία του? Μήπως η νεοελληνική ταυτότητα έχει τσαλακωθεί και δεν έσβησε μόνο το θρήσκευμα, αλλά και όλο αυτό που ονομάζουμε ελληνορθόδοξη παράδοση? Μήπως τα γνήσια πολιτιστικά στοιχεία, ήθος, έθος, αγωγή, αρετή, παιδεία, πίστη, είναι σήμερα αχρίαστα? Δεν ήταν οι αληθινές αξίες που δημιούργησαν ενότητα, γρήγορση και ανάταση? Ο πολυπολιτισμός, η παγκοσμιοποίηση, η δορυφορική τηλεόραση οδηγούν σε μία νέα και μόνη γλώσσα, νέο πολιτιστικό και πολιτικό ρεύμα αναπόφευκτα. Όχι μυρολατρικά, αλλά ρεαλιστικά και γενναία, καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές καταστάσεις. Πιστεύω μπορούμε αν θέλουμε. Ο ελληνισμός πέρασε πολύ πιο δύσκολες μπόρες και καταιγίδες και άντεξε. Φρονώ ταπεινά πως το Άγιον Όρος έχει κάτι να πει σε όλα αυτά. Το Άγιον Όρος δεν ανήκει αποκλειστικά σε εμάς. Υπάρχει για όλους. Έζησαν σε αυτό άνθρωποι από διάφορους τόπους, με διαφορετικούς τρόπους ζωής, άλλη γλώσσα και άλλες παραδόσεις. Συμβίωσαν όμως αγαστά επί χίλια και πλέον χρόνια, αναγνωρίζοντας ο ένας τον άλλο. Υπάρχει, όπως είπαμε, ισότητα, αλλά διόλου δεν σημαίνει ισοπαίδωση. Μέσα στην Εκκλησία ιδιαίτερα τιμάται η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του ιερού ανθρωπίνου προσώπου. Να κουράζεσαι εσύ για να ξεκουράζεται ο άλλος. Να ταπεινώνεσαι για να μεγαλύνεται και χαίρεσαι αληθινά. Αδελφοσύνη και ελευθερία, ταπείνωση και αγάπη. Κρύβεται και μία αυστηρότητα που δεν επιτρέπει τη μόνιμη παραμονή σε ό,τι είναι άηθες, αληθοφανές, ευσεβοφανές, μη διαφανές. Στο Άγιον Όρος μαθητεύει συνεχώς, όχι μόνο καθημερινά στα λειτουργικά κείμενα και τα αγιογραφικά και αγιοπατερικά αναγνώσματα, αλλά και στα εξαίσια αρχιτεκτονήματα, πύργοι, φιάλες, κρίνες, καμπαναριά, στις καταπληκτικές αγιογραφίες στιχογραφιών και φορητών εικόνων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών, με τον επιδέξιο χρωστήρα του Πανσέλινου, του Θεοφάνη και του Τζόρτζη, στα μύρια αριστουργηματικά καλλιτεχνήματα από χρυσό, άργυρο, χαλκό, ξύλο, μάρμαρο, ύφασμα, στα μνημεία του λόγου, πεζού και ποιητικού, υμνογραφικού και μουσικού. Η τέχνη σε ανεβάζει και η μελέτη σε μεταμορφώνει. Ότι το αληθινό είναι διαχρονικό, αιώνιο. Γνώρισα αλήθεια στο Άγιον Όρος γέροντες που είχαν γίνει ως τα μακαριζόμενα υπό του Κυρίου παιδιά. Απλοί και όχι απλοϊκοί, αγαθοί και όχι αφελείς, αγράμματοι και όμως σοφοί, ασκητές αυστηροί με λόγο μαλακό, άγνωστοι σε εμάς που μας καλοδέχθηκαν σαν να μας ήξεραν από χρόνια. Κατάφεραν να μας φιλοτιμήσουν κάπως, να μας πείσουν ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Είναι ωραίο να κατέβει ο νους στην καρδιά. Ο ορθολογισμός είναι παγερός. Ο συναισθηματισμός σκέτος νοσηρός. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για επιμελή, υπομονετική και επίμονη κάθοδο του νου στην καρδιά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος όντως αυτός Αγιορείτης, που συνεχή προσευχή του είχε το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, μας ξεδιάλυνε καλά τα πράγματα, τα ξεκαθάρισε περίτρανα και τα διατύπωσε με σαφήνεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού. Μπορεί όμως να γνωρίσει δια ασκήσεως, καθαρότητος, προσευχής και ταπεινότητος τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο αντίθετος του Αγίου Γρηγορίου, Βαρλάμ ο Καλαβρός, δεν το δεχόταν αυτό. Πίστευε σε μια φιλοσοφική και διανοητική προσέγγιση της ιδέας του Θεού. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη. Η άκτιστη ενέργειά του όμως είναι μεθεκτή ως χάρη, φως, ειρήνη και κάλος. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πράξεως και θεωρίας, μοναχών και λαϊκών. Ένα Ευαγγέλιο υπάρχει για όλους. Ορισμένοι διανοούμενοι θεωρούν τον Άγιο Κοσμά τον ετωλό των προφητιών, γραφικό, και θεότρελο τον στρατηγό Μακρυγιάννη των σπουδαίων απομνημονευμάτων του. Να όμως που ο Άγιος Κοσμάς γίνεται ακαταμάχητος στρατηγός που δεν δηλιάζει να θυσιαστεί και ο Μακρυγιάννης θεολόγος βιωμάτων. Οι κουλτουριάριδες μας παρακούρασαν, διψάμε για αλήθεια και ζωή. Δεν τρομοκρατούμε και φυλακίζουμε κανένα. Ο άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος ώστε να αρνηθεί και το Θεό. Η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, θεσμός, θρησκεία, σύστημα. Είναι μια τεράστια αγκάλη που αναμένει υπομονετικά και με πολύ αγάπη να αγκαλιάσει φαρισαίους, γραμματείς, ασώτους, ληστές, πόρνες, να τους καταφυλίσει και να τους φουγγίσει τα δάκρυα. Να δίνεις αγωγή σε ένα νέο τελικά σημαίνει να πεθαίνεις εσύ για να ζήσει εκείνος. Έπαθε ο απαθής Χριστός για εμάς τους εμπαθείς. Η Εκκλησία δεν είναι όλα παγορεύσεις, επιτήμια, κανόνες και απειλές, αλλά φιλόστοργη μάνα που δεν ρίχνει βέβαια αλάτι στις πληγές, αλλά τις καθαρίζει με δάκρυα. Η Εκκλησία δεν χαϊδεύει και καλλιεργεί πάθη, αλλά τα παρατηρεί με πόνο και αγάπη και παρακαλεί για την εθελούσια εκρίζωσή τους. Η Εκκλησία δεν νοιάζεται για το λίγο, αλλά για το όλο. Δεν κοιτά να μπαλώσει τα πράγματα όπως να περάσουμε σήμερα, αλλά για πραγματική αυριανή ευημερία και είσοδο στην αγαλίαση της ατέρμονης αιωνιότητος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς άφησε την Εράσμια Αθωνική ησυχία για να υποστηρίξει το Ορθόδοξο δόγμα και να νουθετήσει τους πιστούς τον 14ο αιώνα. Το ίδιο θεοκίνητα έκανε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τον 18ο αιώνα για να ενισχύσει το λαό. Στα τέλη του 18ου αιώνος και στις αρχές του 19ου, μια αξιόλογη ομάδα αγιοριτών, νεοησυχαστών, που υποστήριζαν την ακρεφνή ορθόδοξη παράδοση και ειρωνικά από τους αντίθετους ονομάζονταν κολυβάδες, τις οποίες ηγούντο οι Άγιοι Μακάριος Νοταράς, Νικόδημος ο Αγιορείτης, Αθανάσιος Πάριος και Παΐσιος Βελιτσκόφσκι και άλλοι μεγάλοι αρετοί άνδρες, ως αυτοεξόριστοι περιήλθαν κυρίως τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και ίδρυσαν μοναστήρια, μετέφεραν το αγιορείτικο τυπικό και πνεύμα και επηρέασαν σημαντικά τη λαϊκή ευσέβεια. Από το κολυβαδικό πνεύμα επηρεάστηκαν οι λογοτέχνες μας Παπαδιαμάντης, Μωραϊτίδης και Κόντογλου. Οι ιεροπρεπείς κολυβάδες έγκαιρα και έγκυρα διέγνωσαν τον κίνδυνο από την είσοδο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στην Ελλάδα και με συγγραφές και διδαχές αγωνίστηκαν για τον φωτισμό της καρδιάς, τη διατήρηση της αυθεντικής ορθόδοξης παράδοσης, ανώθευτης, ως ζωντανής εμπειρίας και αληθινής σχέσεως με το ζώντα Θεό. Οι κολυβάδες διέσωσαν το ακέραιο ορθόδοξο ήθος. Ήθελαν μια εκκλησία λυτή, ταπεινή, ασκητική, διακονούσα, φιλάνθρωπη και όχι εξουσιαστικά επερώμενη, πλούσια, κυρίαρχη, δυναμική και κοσμικευμένη. Ψήγματα του κολυβαδικού πνεύματος ενυπάρχουν στις καρδιές των νεοελλήνων. Γι' αυτό και όταν έρχονται και οι νέοι στον Ιερό Άθωνα, στο περιβόλι της Παναγίας, αντικρίζουν αυτό που ποθούν, την ησυχία, την ηρεμία, την απλότητα, την κατάνοιξη. Συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία δακρύζοντας. έκδοση του βιβλίου της Φιλοκαλίας το 1782 από τους Κολυβάδες Νικόδημο και Μακάριο, το οποίο γνώρισε πολλές εκδόσεις και μεταφράσεις, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην νεοελληνική ορθόδοξη πνευματικότητα και δίκαια, δικαιολογημένα και εύστοχα, χαρακτήρισε μια εποχή που ονομάστηκε «Φιλοκαλική Αναγέννηση». Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας έγραψε «Σήμερα εισήλθε στην Ευρώπη η χώρα της Φιλοκαλίας». «Σήμερα τι κάνει αυτή η χώρα της Φιλοκαλίας»? Μας διαψεύδει και μας κάνει με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη να λέμε «Όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει». Είπαν δίκαια και ορθά πως το Άγιον Όρος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Έτσι δεν φωτογραφίζεται, ούτε μεταφέρεται, μόνο βιώνεται. Το είπαν κάστρο της Ορθοδοξίας, το ζωντανό Βυζάντιο, σωσίβιο και πηξίδα του Ορθόδοξου ήθους, το ψηλότερο σημείο της γης. Φρονώ αταπεινόσχημα πως το Άγιον Όρος είναι μια δυνατή μαγιά, ένα ισχυρό αντίσωμα στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησεως. Δεν είμαι θα αντιπροοδευτική, παραδοσιόπληκτη, μεμψίμηρη, μυρολάτρες και καχύποπτη. Πιστεύουμε πως η παράδοσή μας έχει ζωηφόρα στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν για να ωρεοποιούν και νοηματίζουν τη ζωή. Το Άγιον Όρος μαθητεύει, βιώνει και χαίρεται αυτή την παράδοση και επιθυμεί να κάνει μετόχους κι άλλους, ιδιαίτερα τους νέους μας. Το Άγιον Όρος είναι ανοιχτή πύλη του ουρανού. Η Εκκλησία είναι ανεωγμένη θύρα. Η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία, αληθινή ζωή. Η νεολαία μας είναι δίκαια απαιτητική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη της, ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα. Το Άγιον Όρος αγρυπνεί. Όταν στερέψει η προσευχή, θα τελειώσει και ο κόσμος. Η κάθοδος και η παρουσία του Χριστού στον κόσμο βιώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στο δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης στη Σιών. Ήταν το δείπνο της αγάπης και η τράπεζα της ευχαριστίας. Την πράξη αυτή συνέχισαν να τελούν σε μια ατμόσφαιρα χαράς καθημερινά και οι πρώτοι χριστιανοί, έχοντας τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου και την ελπίδα της επανόδου του. Στο τέλος του πρώτου αιώνος ανεξαρτητοποιήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τα δείπνα, τις λεγόμενες αγάπες, και ετελείτο τα πρωινά από μόνιμους ιερείς. Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και είναι Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αποστόλου Μάρκου, Μεγάλου Βασιλείου, Ιερού Χρυσοστόμου και Αγίου Κλίμεντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πραγματικός λειτουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ιερεύς είναι διάκονος του Χριστού. Ο Χριστός αγιάζει και μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Η Αγία Τράπεζα είναι η ίδια με αυτή του μυστικού δείπνου. Λέγει χαρακτηριστικά: «Όταν θα δεις τον ιερέα να σου προσφέρει σώμα και αίμα Χριστού, μην νομίσεις πως ο ιερεύς το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Ο ιερεύς απλώς δανείζει στο Χριστό τη γλώσσα του και του προσφέρει το χέρι του». Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο ιερεύς συμπαρίσταται με τους αγγέλους, δοξολογεί τον Θεό με τους αρχαγγέλους, ιερουργεί με τον Χριστό. Ο ιερεύς βρίσκεται στη γη και κινείται στον ουρανό. Βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι η συγκεφαλαίωση όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του έργου δηλαδή του Θεού και των θαυμασίων γεγονότων για τη σωτηρία μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε καθαρά το γεγονός της σωτηρίας μας και ευχαριστούμε θερμά και εγκάρδια τον Θεό γι' αυτό. Η Θεία Ευχαριστία είναι το συνεχές Πάσχα της Εκκλησίας. Είναι η αρχή του μέλλοντος αιώνος που εισέρχεται στον Παλαιό και τον μεταμορφώνει. Μέσα στη Θεία Λειτουργία συνυπάρχει η αρχή και το τέλος. Είναι η φανέρωση του Τριαδικού Θεού. Η αποκάλυψη της αγάπης Του για τον άνθρωπο. Της αγάπης που ενδυναμώνει και ανακαινίζει τον άνθρωπο. Έχουμε μια θαυμαστή θεοφάνεια, σύνοδο και συνάντηση ουρανού και γης, ζώντων και κεκοιμημένων, αγγέλων και ανθρώπων, η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα Εκκλησία επί το Αυτό. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο πιστός γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Ενσωματώνεται στο Χριστό. Δια της Θείας Κοινωνίας, ο πιστός γίνεται ένα σώμα με το Χριστό, όχι ιδεατά, θεωρητικά και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά. Έτσι, οι πιστοί γίνονται χριστοφόροι, χριστοποιούνται. Η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού. Αναφέρεται «Μέλλον ο ιερεύς την Θείαν επιτελήν μυσταγωγίαν, οφείλει προηγουμένως μεν κατηλαγμένος είναι με τα πάντων και μη έχειν τι κατά τεινός. Και καρδίαν δε, όσοι δύναμις από πονηρών τηρείς ελογισμών, εγκρατεύεσθέτε μικρόν αφεσπέρας και εγρηγορικός διάγειν μέχρι του της ιερουργίας καιρού». Ο ιερεύς, αγαπητοί μου, είναι κυρίως λειτουργός και διάκονος του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ιερεύς συνεργεί στο να αποχωριστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να οδηγηθεί μετανοημένος στο Θεό. Κάνει έργο προφήτου, ευαγγελιστού και αποστόλου να μορφώσει το πίμνιό του στους ενωρίτες του Χριστού. Γι' αυτό, κέντρο της ιερατικής διακονίας του είναι η Αγία Τράπεζα, αφού η Θεία Λειτουργία είναι η διδακτική και αναμορφωτική ζωή του Χριστού. Η μέγιστη προετοιμασία του ιερέως για τη Θεία Λειτουργία είναι ο πόθος του μυστηρίου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η ανεξικακία κατά τον Χριστό, που δεν θέλει τη λειτουργία δίχως καθαρή αγάπη στην ιερατική καρδιά. Προτιμότερη λέγη είναι η συνδιαλλαγή, η καταλλαγή με τον αδελφό παρά η θυσία στο Ιερό Θυσιαστήριο. Η Αγία Τράπεζα δεν δέχεται όσους μισούνται μεταξύ τους. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, η συντομότερη προς το Θεό οδός είναι η αμνησικακία.
Η εύλαλη σιωπή. Από την κόπωση της φλιαρίας στην εξήτηση της άειλης χαράς και στη χάρη της σιωπηλής προσευχής. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου από το ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων «Εν πλώ». Αφήγηση Ασπασία Αθανασοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.